Raidorganizācija BBC, kura veikusi terorisma statistikas apkopojumu, secina, ka jau kopš 70. Gadiem bijuši periodi ar lielu cilvēku bojāju teroraktos, piemēram, laikā, kad notika asas cīņas Ziemeļīrijā un neatkarības atbalstītāju īru republikāņu armijas sarūpētās bumbas sprāga Belfastas centrā un daudz viet citur, kā arī basku teroristu grupa ETA līdzīgos uzbrukumos Spānijā un Francijā pieprasīja reģionu neatkarību. Un arī nesenā vēsture liecina, ka diemžēl Rietumeiropā šie noziegumi nesarūk. Raugoties plašāk Eiropas kartē, analītiķi norāda, ka kopš gada sākuma teroraktos bojā gājuši vairāk nekā 800 cilvēku un šo statistiku papildina asiņainie notikumi Turcijā. Kopumā Turcija pēdējā laikā kļuvusi par daudz bīstamāku teritoriju nekā bija iepriekš, kam savu ārtavu piešķīris arī nesenais mēģinājums gāzt valdību, kam seko plašas iesaistīto medības un līdz ar to arī rada priekšstat, ka Turcija ir nemitīgi bruņota notikumu un operāciju epicentrā. Ar uzbrukumiem neskopojas arī kurdu organizācijas, kuras pieprasa neatkarīgu dzīvi un valsti, bet kuru niknumu vēl vairāk pastiprina dažādi Turcijas valdības noteiktie ierobežojumi un aizliegumi. No visas pasaules terorisma kopumā notikušais Eiropā sastāda 6%, tā vēsta BBC pētījums, un ar vien lielākie upuri šajā ziņā ir Sīrijā un Irākā. Harvards universitātes profesors Stevens Pinkers radorganizācijai BBC norāda, ka pēdējā laika notikumi lielā daļā sabiedrības audzējuši arī spēcīgas bailes tieši no terorisma. Eksperts secina, ka tas tādēļ, ka par teroraktiem daudz runā medijos un tos apspriež sabiedrībā, lai gan skaitliski daudz vairāk cilvēku ikdienu bojājiet dažādos citos negadījumos, piemēram, autoavārijās uz Eiropas ceļiem. Un šeit radorganizācija BBC to uzskatām vēst arī skaitļos, kur redzams, ka šogad teroraktos Eiropā bojā gājuši vairāk nekā 100 cilvēku, bet dažādos citos negadījumos vairāk nekā 100 tūkstoši. Dažādi eksperti jau iepriekš brīdinājuši, ka gan konfliktu fons, gan tas, ka Eiropas Savienības dalība valstis nav pietiekami gatavas līdzīgām traģēdijām, piemēram, joprojām vāji sadarbojas slepenie dienesti, lai laikus pamanītu bīstamus cilvēkus, veicinās to, ka terora draudus tik drīz šajā pasaules daļā vis neaizmirsīs un to klātbūtne būs jūtama arī turpmāk. Aizvadītajā gadā un šogad visplašākie uzbrukumi ar lielāku upuru skaitu notikuši Francijā un tās kaimiņu valstī Beļģijā, kur joprojām ir arī augsts terorisma draudu līmenis. Vairāk kā trauksme ir bijusi arī Vācijā, bet draudīgas situācijas pieredzējuši arī citas Eiropas valstis, lielākoties to lielākās pilsētas, un šobrīd cīņa ar terorismu ir arī viens no lielākajiem Eiropas Savienības politiķu un institūciju uzdevumiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.